porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto, que emitimos en riguroso directo en Radio Leiros. Durante os vindeiros minutos imos repasar a actualidade do Concello do Leiros. Para elo temos aquí neste estudio o alcalde Ángel García Seoane. Que tal, bo día, alcalde?
Hola, que tal, bo día? Demasiado bo día.
Sí, un calor tremendo, abafante calor. Xa saben que se queren poden chamarnos, poden falar directamente co alcalde. Teñen o 981-6100 a súa disposición ao longo do programa. Pois se chaman, lles daremos paso para que pregunten o que consideren. Comezamos falando hoxe dun tema que xa se leva falado moito durante as últimas semanas, que vemos como se retrasa sine día esa chegada do bus urbano a Santa Cristina.
Bueno, pouco hai que decir en ese tema, simplemente que a Xunta está boicoteando esta línea de transportes. Había unanimidade no mes de abril, que foi cando empezamos nós, cando fixemos a petición para levar adiante este servicio. Sobraba tempo para facer todo o papeleo que hubiera que levar adiante, pero a Xunta, bueno, pois está claro que cando faz propostas que son boas para a cidadanía, pois o politiqueo se mete polo medio e dice, bueno, si isto lle sale ben, se apunta votos, non? Iso é o que pensan esta xente cando atúan así, porque non pensan máis que nos votos, non están pensando no servicio aos cidadáns, que é o que hai que pensar, non? Si hubiera un bon servicio de transportes ás playas, un tercio dos coches que entran en Oleiros non entrarían, porque a maior parte da xente que ven ás playas de Oleiros ven da Coruña, de Culleredo e de Cambre. Tamén de Carrara alguna, pero principalmente da Coruña, Culleredo e Cambre son os veciños que máis veñen ás playas do Leiros, además dos oleirenses. Por tanto, se hai un bon servicio de transporte, se evita as colas, se evita o pagar por aparcar, un montón de problemas, non? Un montón de problemas. Por tanto, nos mañán vamos a facer unha proposta definitiva xa a Xunta, non? Porque vemos que o sistema de transporte que nos propoñen non vai a ser posible, e mañán vamos a decirlle que tipo de transporte posible en esta comunidade para que as playas poidan ser atendidas con transporte público. E vamos a facer unha proposta a Xunta de Galicia mañán ali en Monelos.
Creo que temos unha chamada. Sí, hola, que tal, bo día. Xa lle escoito o alcalde.
Moi ben. A ver, Gelo, mira, eu sou unha cidadana daqui aquí da Pía de Mallanca.
Sí.
Eu che vou explicar, a ver se non me poño nerviosa, e che vou explicar o problema que hai. Mira, eu vivo aquí cerca da depuradora, nunha calle que incluso non ten salida. Che dixo que estes días que deste tempo é horrible, que a xente marcha para comer e ven e non pode meter os coches na súa calle. Aquí nesta mesma calle, que incluso vive Ignacio, que sí, podes falar con él, sí. Para que vexas que eu non minto, aquí hai dúas persoas moi enfermas. Unha, casualmente, que xa lle puxeron a cama no garaje. Aquí ten que vir unha ambulancia, non pode entrar. E creo que a ti che tiñanos solicitado a ver se nos dabas as calles que non teñen salida, a ver se non las dabas de ciudadanos, polo menos ter un pouco de respeto. Porque aquí, o outro día, un chico lle chamou a atención a un, e lle dixo un daquí de abaixo, o Cerro de Gelindes, a Dos Arredo, que vive aquí tamén.
Sí.
Lle chamou a atención, dixo, home, tes aparcamento por aí, e me ves aparcar adiante da porta, que a miña muller tamén vai a vir para comer, e lle dixo, ai, sí, pero como non tes vado, a mí me queda máis cerca da playa. É a verdade, nada máis que te pedimos, Gelo, encarecidamente, que nos des un pouco de apoio. Nós non queremos perpetrar as calles ni nada. A mí que me importen, que me aparquen ao lado da parede, non me importa. Pero aquí nos están subindo as aceras. Incluso che vou explicar outra cousa, que tamén yo podes preguntar a Ignacio, verás como é un mito. Mira, aquí hai unhas arquetas que nos están subindo as aceras. Nos están rompendo as arquetas todas. Por exemplo, chamas ao ayuntamiento, claro, teñen, dun día para outro tampouco non che veñen. O outro día eu tuve que chamar aquí a un señor para que fora a tapar unha arqueta, porque aí podían tronzar unha perna, un neno, unha persona maior. Bueno, pois foi un jardinero que temos nós por aquí, que foi así, daquel a tapar a arqueta así de paso para que nadie caera. Se pode mirar que ayer, ainda eu din a volta por aquí, e había unha preparada apotado e o cemento é cunha escova posta para que a xente non caera nela. A parte deso, mira, nós temos aquí unha pequena comunidade. E desa pequena comunidade nós estamos poñendo as arquetas esas de ferro. O sea que, e na máis que che pedíanos a ti que polo menos nos deras un pouquiño de apoio, que pudéranos que unha persona que nos aparcara, que lle dixéranos, ollas, aquí non podes estar, que é unha porta para salir. Xa che dixo, e podes lle preguntar a Ignacio, que che falo con testigos, de conforme na calle esta, xa hai dúas personas e unha dormindo nun garaje. O primeiro que nos dicen é que non temos vado, pero é que si temos vado, gelo, porque xa houve que non quiso poñer, e se queremos virar o coche, nos poñen un coche de enfrente, tampouco podemos entrar, nin podemos ter o coche, ir a un recado e vir, non podemos nada. Queríanos gelo encarecidamente.
Vale, pois
que nos un pouquinho de apoio.
Xa lle contesto ao alcalde, moitas grazas.
Sí, vamos a ver. Respecto ás calles que entran ás vosas casas, que son, non son calles, é unha entrada para as vosas casas, para tres, catro vivendas. Por tanto, son calles de uso solo desos veciños para entrar á súa casa. Aí non ten que aparcar nadie. Houve unha petición, eu me extraño agora que me estás dicindo, porque eu din orden de que esas calles se puxeran todas como calles de veciños, non?
Nada, de momento
no, pois eu din orden de que se puxeran calles exclusivamente de veciños, porque son, non son calles, son uns trozos de 50 metros, de 30 metros para entrar a 4 vivendas, non?
Nada máis, nada máis.
Bueno, pois eso non hai ningún problema, o tomo ahora nota a ver que pasou con isto. E respecto ao aparcadoiro, mira cantos...
Meu marido moi enfermo, e podes lle preguntar xa se dixo con testigos a Ignacio, donde aquí o siguiente meu, que onde vivo, eu vivo ao lado de Antonio Cortés, pero ao lado meu vive outro señor que lle arreglou a súa nai, máis a seu pai, para que puderan estar a dúas camas no garaje.
Vale, vale.
Pois, unha silla de rodas.
Pois xa lle respondo.
Vamos a ver.
Se lle permite, vale. para que poda responder.
Ben, pero quería cerrar o tema, pero que quero explicar antes outro tema. O da calle, veñeron aquí veciños e xa se falou de que eso era posible facelo así, e, por tanto, aí non ten que entrar ningún coche. Lamentar que en Mera temos aparcamentos, quizás é da zona de Oleiros, despois de Bastigueiro, donde máis aparcamentos públicos hai. Porque, gracias á xestión que fixen eu con dúas familias, hai unha finca de 4.000 metros e outra de 2.000, donde na carretera que vai a Vesta se pode aparcar en esas fincas. Estamos falando de uns 300 coches nas dúas fincas. Bueno, pero a xente non ten dereito a aparcar, xa o dixemos moitas veces. Eu creo que non teño un policía para estar diante da porta de cada veciño, pero eu non podía dar un remedio ora aquí, pero non vou dar, non? Un remedio para que cando chega algún e vai en plan chulo e planta na porta da casa un coche, pois hai moitos modos para que non volva a plantar. Pero bueno, cada un que penso que queira e que opine o que desexe. O que está claro que o concello, esta calle vai ser solo de veciños, estas non é unha sola que son máis, van ser solo de veciños, e intentarei que nesta semana estén postas esas señales, e lamentar pois o incivismo de moita xente, non, que fai este tipo de cousas que denuncia esta muller, non?
Quería preguntarlle tamén por outro tema que sae hoxe na prensa, a problemática que existe co servicio de recollida de lixo.
Bueno, a problemática son dúas problemáticas. Unha, que depende da empresa que presta o servicio, que o fai mal, e outra dos veciños que non cumplen as ordenanzas e que tiran a basura como lles dá a gana, e donde lles dá a gana. Tan malos son uns como os outros. Non, os contenedores se poñen para ser utilizados, non para tirar o lixo fora do contenedor, nin para tirar o que é a comida no contenedor de orgánicos ou de inorgánicos, e ao revés. Non? Onte había unha veciña que denunciaba, mira, gelo, están poñendo no de inorgánicos ou no de orgánicos, no pequeno, no verde, acaban de meter unha mesa dunha plancha, e chamei a atención e dixo, é que é máis fácil meterlo aquí que na outra. Eso é incivismo total. Primeiro, que non ten que meter a mesa da plancha en ningún contenedor, ten que levar o punto limpio. Ese é o tema. Entonces hai un montón de incívicos no municipio, un montón, máis dos que nos parece, non? Tamén hai unha inmensa maioría que cumpre coas ordenanzas e que sufren a atitude destos incívicos. E logo esta empresa, que deixa moito que desear, eu xa denunciei varias veces, estou disposto a dar unha batalla moi forte dentro do consorcio, porque me parece que estamos pagando unha tasa suficiente como para que o servicio de recollida se cumpla a raxatabla, non? O que, si non hai contenedores, que os poñan. E non, que no verano se aumenta a población, xa o sabemos, pero tamén o saben ustedes, empresa. E se recolle máis toneladas de basura, polas cales se cobra. Polas cales se cobra. E o que non pode ir un camión, que antes iban tres personas nun camión, e ora un camión de carga lateral, é que cando se tira a basura fora do contenedor, a basura, o camión recolle o contenedor, pero non recolle a basura que está fora. Por tanto, damos unha imaxe tremenda, non, de sociedade. Eu, xa digo, vamos a tomar medidas, xa se falou co consorcio, ayer hubo unha reunión no consorcio urgente para tratar o tema que denunciaba eu, pero a mí non me valen reunións urgentes, como me vale solucións todos os días non urgentes. Non por un tema determinado, esas son cando acontece algo especial. Pero o de diario non ten por que haber ninguna reunión urgente e hai que cumplir co servicio que pa iso pagamos.
Pois seguimos, onte foi a inauguración da Feira Alfaroleiros, 24ª edición, hoxe continúa e numerosas actividades.
Bueno, isto creo que está máis que anunciado, por tanto simplemente decir que Santa Cruz está totalmente de festa estos días, son miles de personas que están acontecendo estos días e van vir a Santa Cruz, estamos divulgando en todos os medios de comunicación, hai unha cooperación grande tamén nos medios, hoxe todos os medios lle dedican unha páxina a feira, é unha feira singular, bonita, ten un atractivo inmenso, e logo Santa Cruz, además da feira, pues, ten un museo, e Santa Cruz tamén ten ocio, ten hostelería, ten a súa cala, a súa playa, as playas do municipio, que é dicir que se pode vir un Oleiros, pasar un día agradable, pois disfrutando de todo isto que temos aquí, especialmente neste caso da feira de alfarería.
En Santa Cruz, ademais de Alfaroleiros, mañá vai haber outra cita cultural importante no castelo cunha exposición.
Sí, vamos ter unha exposición única, que ven desde Brasil, 4 pintores do Brasil, da Amazonía, veñen a vender as súas obras de arte aquí a Santa Cruz. Traen 119 cuadros, fermosísimos, eu invito a que se vexan, non? Van estar expostos no Castelo de Santa Cruz, vai ser un atractivo tamén durante todo este mes de agosto no Castelo de Santa Cruz, e por tanto, añadido ás actividades que vai facer a Asociación de Veciños, ás festas que vai haber, este vai ser un atractivo especial porque está nun marco especial como é o Castelo de Santa Cruz, e cunha exposición que ven desde Brasil e que ven exclusivamente ao Concello de Oleiros a exhibirse. Por tanto, se inaugura tamén mañán ás 8 da tarde, invito a todos aqueles que queiran participar na inauguración que o fagan, bueno, a disfrutar da cultura.
Hai outra cita tamén importante esta fin de semana no norte do municipio, en Lorbé, que están de festas.
Sí, esta xea festa rachada en Lorbé, non, que fai a comisión de festas, empeza a festa o día 3, o mesmo vernes, non? Hai a festa da Navalla, o día 3, festa da Sidra, logo o sábado teñen a festa do Pulpo, e o domingo, a clásica festa, a 28 festa do Mesillón, non? Lorbé é o único punto do norte de Galicia onde hai mesillón, non? É de moi boa calidade, mellor que o do sur. Por tanto, 3 días de festa en Lorbé para pasalo ben, divertirse, todos os días hai orquestas, bueno, pois añadido o de Santa Cruz. Isto non compite para nada con Santa Cruz, porque son o de Santa Cruz é todo o día, non? E o de Lorbé tarde noite, non? Por tanto non hai ningún problema é máis, como dice outro, hai xente para todo.
De camiño a Lorbé se pode parar en Santa Cruz. Sí. Bueno, antes de rematar, temos unha pregunta que chegou a través de Facebook, de Fergrela, que comenta que na zona do Seixo leva uns anos bastante descuidada, desde que abriron os restaurantes de comida rápida no parque que se encontra pegado a ría, ha sufrido pois moitos desperfectos, que non se arranxa nada, aspecto de moita deixadez, por non falar do punto de recollida de lixo, que é penoso, sempre sucio. Fala tamén da residencia de ancianos da Rúa Cormorán, que os seus traballadores utilizan os contedores do lixo, bueno, que pide que se actúe.
Bueno, decir que non estou de acordo co que se dice no escrito, ainda que teña parte de razón. Ten parte de razón en os incívicos que van a coller a comida basura a esas empresas de comida basura, non? E logo van a comer ali ao parque, e lles deixan o parque tremendo, a pesar de que teñen papeleras ao lado e os contenedores. É que hai rapaces que son tremendamente incívicos. Non son do noso municipio, por certo, non? Van ali, coñen a comida e logo se van a un parque fermosísimo que está contra a ría, e lles destrozan o lunes, pois hai que ir especialmente a limpar ali porque deixan aquilo que parece unha cuadra de cerdos, non? Vamos a tomar medidas contra... Está indo a policía para coller este tipo de incívicos, non? E sancionalos, Pero despois de que o parque está olvidado, abandonado, non é verdade. Está contratado con unha empresa, como todos os parques de Oleiros, ten as súas singularidades, é un parque costeiro, unha zona aberta ao mar, con árboles, está cuidado como calquer outro, e van a facer a limpieza tamén de calles. Aí non estou totalmente de acordo ca persona que dice isto, non? É certo que tamén os do centro de ancianos que está ali, para tirar a basura en vez de traela en contenedores, eles van e sacan os contenedores dentro de dos sitios onde están albergados, elévanos para traer a basura. Bueno, eso tamén está requerida a empresa, se lle sancionou xa, a que ten o asilo ese que está ali, e o centro de ancianos, pero xa digo, parte sí, parte non.
Bueno, pois moitas gracias, alcalde.
A vos, ata logo.
Moitas gracias tamén aos que nos escoitan. Ata a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.